No niin, aloitellaan sitä. Luen tätä tänään aiheena oli siirto-oppiminen ja vahvistettu oppiminen. Ja olisi ehkä pienenä motivaationa tähän aiheeseen, niin kirjailin muutaman työkalun tähän. Tuo eli meillä on ollut puhetta niistä neuroverkoista ja sitten kuinka ne oppii. Ja mitä ne oppii oikeastaan. Ja perusmuotoinen neuroverkko, jossa on pelkkiä neuroneita ja jonkinnäköinen aktivaatiofunktio, niin kun lähtee oppimaan, niin se rajaa jollain tavoin sitä avaruutta. Ja se tavallaan sitten löytää semmoiset painot näiden neuronien välillä, jotka sitten ohjaa sitä tiettyä piirrettä sopivalla tavoin tänne datalle. Tämä näköjään on verkkoiltu jo aika hienosti tämä verkko. Mutta sitten jos meillä on monimutkaisempi datasetti, niin se ei lähdekään samalla tavoin konverkoitumaan, vaan eikä löytämään niitä rajoja, vaan alkaa jossain määrin ylisovittumaan, kuten tässä löytäisin sieltä jotain pienempää, aika pieni tämä hidas tämä oppiminen tässä. Eli nyt kun meillä on monimutkaisempi data, niin tarvitaan meillä enemmän kerroksia ja enemmän neuroneita. Ei, tämä on vielä. Laitaisi No niin. Ei sovittu tämä. Nyt se lähtee sovittumaan. Pikkuhiljaa. Eli nyt kun me katsotaan tätä verkko-oppia, niin käytännössä ne oppii tämmöisiä eri kerroksissa vähän monimutkaisempia muotoja rajaamaan tuosta avaruudesta. Eli jos me katsotaan tätä ensimmäistä kerrosta, niin nämä aika yksinkertaisia muotoja, mitä ne tuohon vetää. Ja toinen kerros sitten tuottaa jo paljon tavalla monimutkaisempia ja viides vielä monimutkaisempia. Ja sitten tavallaan lopputulema on tämä näiden jonkinnäköinen kombinaatio. Ja tämä on tämmöinen niin kuin täysin yhdistetty verkko. Sitten jos me katsotaan, miltä tuommoinen konvoluutio neuroverkko näyttää, mitä se tavallaan on sitten oppinut. Ja tässä on tämmöinen konvoluutioverkko, missä on kaksi konvoluutiokerrosta, sitten on tuommoinen no, alaspäin pienentävät kerrokset. On pooling layerit jonkinlaiset. Ja sitten on kaksi täysin yhdistettyä kerrosta lopussa. Eli nyt katsotaan, mitä tällä datalle tapahtuu, kun me laitetaan sitä. Jos mä piirrän tähän vaikka kolmosen, niin tämä tavallaan kukin kerros korostaa tiettyjä ominaisuuksia datassa. Ja nyt jos katsotaan, mitä tämä ensimmäinen kerros tekee, niin tämähän käytännössä korostaa niin tietyn suuntaisia reunoja sun datassa. Eli tämä on jonkinnäköinen konvoluutio, vähän niin kuin tämmöinen reunantunnistusalgoritmi. Ja tavallaan ne on aika yleisiä piirteitä sitten nämä reunat datassa. Sitten kun mennään syvemmälle tässä konvoluutioverkossa, niin alkaa tulla monimutkaisempia piirteitä, mitä sieltä tavallaan lasketaan esiin. Ja jos nyt katsotaan sitten vielä tarkemmin, tässä on sitten tämmöinen, annan sitten tämmöisen verkon kuin VGG16, joka 2014 voitti Imagenet kuvakilpailun kuvaluokittelukilpailun, niin siinä VGG tulee tuosta ryhmän nimestä Visual Geometry Group. Niin tässä on havaittu ihan sama juttu, eli tavallaan katsotaan, että nämä on ollut värikuvia, eli tässä on kolme tavallaan väriä päällekkäin, mutta kuitenkin nämä ensimmäiset kerrokset niin on tämmöisiä aika selkeän näköisiä tämmöisiä yleisiä piirteitä. Tämän kuvassa voi nähdä tekstuureja, grafiikkaa, tämän tyyppistä. Mutta sitten kun mennään syvemmälle siinä verkossa, niin sen tavallaan erikoistuneemmiksi nämä piirteet alkaa mennä. Tuolle tosi syvälle ollaan aika villin näköisissä kuvissa. Eli nämä on tavallaan niin kuin menee tämä piirteet yleisestä erikoiseen verkossa keskimäärin. Tai erikoistuneeseen. Ja sitten nyt jos mietitään, niin kuvia itsessään, niin niillähän kuitenkin kaikilla on aika perusominaisuudet aika samantyyppisiä kuvissa kuitenkin. Eli näitä piirteitä, mitä nyt tässäkin nähtiin, tämmöisiä tekstuuria, niin voi olla ihan missä tahansa kuvassa. Ja tavallaan sitten herääkin kysymys, tarvitsetko nyt joka kerta treenata erikseen näitä kaikkia piirteitä ja muita juttuja, että voisiko niin hyödyntää semmoisillakin kuville, mitä se verkko ei ole nähnyt. Ja johdattelevan kysymykseen on, että voi hyödyntää. Eli se siirtoutumisen ajatus on nimenomaan se, että meillä on joku verkkoarkkitehtuuri, joka on valmis koulutettu jollakin datalla, niin otetaan se koulutettu verkko ja päivitetään siihen sitä niin kuin uusilla aineistolla. Eli käytännössä mitä se tehdään usein, niin on, että tämä viimeinen tai pari viimeistä kerrosta annetaan niiden niin kuin päivittyä. Ja tuo tavallaan ei kosteta tuohon piirteytysosaan ollenkaan enää. Periaatteessa voidaan päivittää myös koko verkkoa, mutta monesti riittää se, että otetaan tavallaan niitä muutama, lukitaan tavallaan nämä alkurakenne ja annetaan tuon lopun vaan päivittyä uudella koulutusdatalla. Etuja sinä on sitten se, että päästään niin parempiin tarkkuuksiin, sillä dataläpäät alkoi käyttövoimaa tuolla koulussa tällä tämä meillä on käytössä. Se yleensä konverkoikin hitusen nopeammin. Eli tavallaan pienemmillä kustannuksilla saadaan nopeammin tuloksia aikaisesti. Toista se tuottaa tämmöisen niin ekologisen näkökulmankin huomioon, että neuroverkon kouluttaminen vie aikamoisen määrän sähköä tai energiaa, niin siitä oppiminen taas vastaavasti säästää sitä sähköä. Tai ne ei tarvitse tehdä niin kuin alusta asti. Ja siis tavallaan sitten siihen, että minkä takia tai mikä nyt tässä tavallaan onko sitten maksaa, niin on se, että monet tämmöiset niin kuin, esimerkiksi tämä VGG16, mikä 2014 voitti sen Imagenetin, niin siinä on 155 miljoonaa muuttuja siinä verkossa painoarvoa, mitä muutetaan koulutuksessa. Joten semmoisen niin kouluttaminen on kallista. Plus, että se on sitten koulutettu niin miljoonilla kuvilla. Ja se luokittelee tuhanteen luokkaan kuvia. Jolloin se aineisto on niin aika laajaa. Kuvitaan, että se on niin pystyy omaksumaan aika monenlaisia kuvapiirteitä sitten itsensä. Ja isoja verkkoja on näistä myöhemmätkin, esimerkiksi nämä Inception-verkot, mitkä vaatii koulutuksessa aika paljon laskentaa. Joo. Mutta sitten voidaan just mennä ihan käytännön esimerkkiä katsomaan. Semmoinen havainto oli tässä esimerkiksi, joka mun viime vuodelta, että tämä ei tässä ilmaisessa kolapin versiossa pyörinytkään, koska loppuu muisti. Eli tämä on nyt tämmöinen niin kuin kuiva harjoitteluesimerkki, mikä mä käyn tässä läpi, mutta tämä on tosiaan tämä VGG16-verkko, mihin sitä käytetään pohjalla. Ja nyt sitten ajatus on se, että me uudella kuva-aineistolla ja uusilla luokilla koulutetaan sitä verkkoa. Ja me käytännössä poistetaan tämä viimeinen kerros sieltä ja jäädytetään nuo muut parametripainot ja sitten uudella eri kuvadatalla koulutetaan uusia luokkia siihen verkkoon. Ja. Joo. Eli tämä on tehty tuohon TensorFlown päälle tämä esimerkki. Ja nyt se uusi kuva-aine, jota ei olla nähty, niin on tämmöinen kuin Kalte 101, missä on 9000. Ups. 9000 kuvaa ja 101 luokkaa. Eli kun tässä alkuperäisessä Imagenetissä, niin niitä kuvia on ollut. No, muistaakseni yli miljoona kuitenkin siinä datasetissä. Ja jos nyt vaan lataillaan sitä dataa. Nyt se voidaan lailla mennä siihen asti, kunnes kaatuu se verkko. Nähdään ne kuvat kuitenkin
Nächste Sache, wo der hat er dann beweist. Ob ihr uns auch kommt.
Der Maras. Da. Onkohan nyt alkuperäisessä datasetin järjestyksessä ja nyt katso, miten tämä on, tehdään tämä splitti tässä, niin se ei, tämä splitti ei randomointia. Eli sen takia saadaan sitten se. Satunnaisesti laitettua sinne dataa tehdä. Eli meillä on jaettu taas sitten treenin testi, validointi ja testin. Joo. Eli siellä on tämän näköisiä kuvia sitten. Ja nyt tässä meillä olisi tuommoinen from scratch neuroverkko, mikä kaatuu nyt sitten. Tämä loppuu muistisesti, että me ollaan nyt jo puolessa välissä. Ja heittää punaisesti, sitten voisi lähden kouluttamaan. Mutta verrataan nyt tämmöiseen yksinkertaisen neuroverkkoon, mikä meillä tässä on. Eli koulutettu tämä verkko. Eli siinä on pari kolme konvoluutiokerrosta ja sitten neljä. Ja sitten on tuo latentti kerros, missä me tehdään tuo täysin yhdistetty verkko. Ja sitten laitetaan vaan treenaus päälle. Ja tuo ei ole mikään erityisen hyvä verkko. Tulokittelun kannattaa päästä nyt tuonne jonnekin vähän reilu 40 tässä validointisetissä. Mutta jo tavallaan niin tuohon verrattuna sitten tehdään nyt sitten tuo siirto-oppiminen siihen päälle. Eli otetaan tuo Imagenetin tätä VGG16-verkko. Siinä on parametreja aika paljon. Verrattuna tuohon, eli tuolla äskeisessä oli 1,2 miljoonaa parametria. Ja tässä on tämmöistä 1,138 miljoonaa. Katson tähän lykkävissä. Tässä on kouluttu tätä verkkoa läpi. Mutta joka tapauksessa nyt tässä korvataan siis tuo yksi ulostulo uudella, tässä alkuperäinen ulostulo uudella ulostulokerroksella. Ja tehdään tätä kautta sitten uusi malli, jota lähdetään kouluttamaan. Ja sitä mallia varten meidän pitää määrittää, että mitkä kerrokset me annetaan kouluttaa ja mitkä saa sitten tai pitää olla jäädytettynä. Miten käy. Ei, se kaatuu tämäkin. Meni punaiselle. Joo, eli en pysty demonstroimaan tässä. Ja yliopiston puolella ja tästä ympäristössä on ollut muuttuneeseen. Niin, ympäristössä on ollut muu siis. Eli en sanonut kontakt. Kuda kiinni. Kuda-versio vaihtunut jossain välissä. No, mutta joka tapauksessa, jos perataan tuohon meidän äskeiseen malliin ja sitä, että me sillä 6000 koulutettiin uudelleen tuo imagenet, tämä oranssi viiva tässä on sitten tuo imagenetin koulutus. Eli se lähti silloin taustalla niin kuin isompi valmis koulutettu verkko, se lähtee jo automaattisesti niin kuin hakemaan sitä, tai löytää niin paremmat tasot tuolle lossille. Ja lisäksi tämä validaatiotarkkuuskin on jo huomattavasti parempi, eli mennään tuossa 70 ja 80 välissä. Eli se on merkittävä tavallaan ero siinä, että ajassa, mikä tavallaan meni sitten tuommoisen tarkemman verkon kouluttamiseen. Ja näitä nyt on, no erityisesti nyt tähän kuvan luokitteluun löytyy tämmöisiä valmiiksi koulutettuja verkkoja, mutta sitten vastaavien kyllä löytyy sitten esimerkiksi oikein näköisiä tekstiä puheeksi verkkoja, jossa on mitään vähän omaa ääntä verkolle ja tai tekstiä ja omaa ääntä verkolle, niin se on pitu tekemään sitä omasta äänestä. Tai tuottamaan tekstiä sinun äänellä tyyppisesti, tai tästä nyt sovelluksia voisi olla. Tai päinvastoin, tuottamaan tekstiä sinun äänestä suoraan. Eli tavallaan sitä verkkoa voidaan niin kuin hienosäätää, niin puhutaankin tavallaan fine-tuningista performance, ei transfer learningissa ja siitä oppimisessa, jolloin nimenomaan niin kuin hienosäädetään sitä verkkoa sitten. Tekemään sitä haluttua asiaa sillä pienemmällä näytemäärällä. Ja tavallaan nyt jos miettii, että mitä siellä nyt sitten niin kuin tapahtuu. Niin käytännössä niin tavallaan niin kuin tämä verkon alkupuoli tuottaa kuitenkin paljon erilaisia materiaaleja, niin sitten tavallaan tämä viimeinen päätöksenteko täällä, miten sitä tulkitaan, sitä tuottavaa materiaalia, niin sitä hienosäädetään. Ja sehän niin kuin kuulostakin vähän siltä, että se on paljon helpompaa tavallaan niin sen, että kaikkia näitä tässä niin kuin säädetään, niin säädetäänkin vaan tätä pientä ulostuloa täällä. Nyt opetellaan tavallaan tulkitsemaan se verkon tuottama ulostulo niin uudelle koulutusaineistolle. No sitten taustassa kysyttävä nyt siitä oppimista erityisesti. Nyt se ei sinällään niin kuin aika kevyt johdatus, mutta se ei niin mikä loppupeleissä mikä vaikea asia ole. Kyllä. Sitten voi olla, että pääsi ollut, mutta vahvistetun oppimisen kanssa seuraavaksi. Eli tässä nyt jos ajatellaan meidän tähän asti nyt käytössä oli tämä oppimistrategia täällä, niin nehän on ollut niin aika niin datapohjaisia. Ja tavallaan nyt sitten se ne tavallaan klassiset teemat on se ohjattu oppiminen, ohjelmaton oppiminen, osittain ohjattu oppiminen. Että niissä niin kun tarvitaan jonkinlaista taustatutuus tai tarvitaan jonkinlaista tulkintaa sitä datasta. Mutta sitten vahvistettu oppiminen on niin kun kokonaisuus on sitten vähän erityyppinen teema. Eli siinä eskiössä on nyt tavallaan jonkinnäköinen agentti, joka toimii jollain ennalta määritellä tavoilla. Sitten meillä on joku ympäristö, missä tämä agentti toimii. Ja tavallaan meillä on etukäteen tiedossa nämä tilaa. Etukäteen toimijat, että agentti voi tehdä. Toisaalta me tiedetään sitten se vaikuttaa varmasti siihen, miten se on tuolla ympäristössä käyttäytyvissä agentti. Ja tämä tila aiheuttaa sen, että me saadaan sitä toiminta aiheuttaa tilassa ympäristössä sen, että me saadaan jonkinnäköinen tila aikaiseksi. Tämä havaitaan joku tila. Ja toisaalta sitten me joko palkitaan tai rankaistaan meidän agenttia siitä, että mitä se teki siellä sen tilan perusteella. Ja nyt voidaan ottaa semmoinen yksinkertainen esimerkki sillä tavoin, että mulla on nyt tässä on tussi, joka on kiinni ja auki. Ja mulla on neljä liikettä olemassa tässä. Tämä käsi menee joko ylös tai alas sivulle tai toiselle sivulle. En tiedä kumpi on vasen ja kumpi on oikein, niin parempi sanoa näin. Ja nyt jos halutaan minimoida tavoite, jos tussi kiinni tähän näin, niin jos halutaan minimoida näiden askelten määrää, mitä mä otan tässä eri tai liikuttelun määrää kynälle, niin mä annan aina yhden miinuspisteen itselleni kustakin liikkeestä. Ja sitten mä annan siinä vaiheessa itselleni pluspisteen, että vaikka 10 mä pääsen tänne, saan tämän kynän kiinni tähän näin. Eli aika nopeastihan mä sitten, tai no, jos ihan sattumanvaraisesti tekee, niin kestää jonkin aikaa, että saa näin ensimmäisen kerran tehtyä. Mutta sitten tavallaan siinä on pidetty kirjaasti jokaista liikkeestä mihinkin suuntaan. Eli kun on lähtötilanne tämä, niin aika nopeasti havaitaan sitä kirjanpidosta, että sekä ylös että alas että tuonne päin, niin tuottaa niin kuin miinuspisteitä. Ja tänne päin tuottaminen, liikuttaminen tuotti sen pluspisteen. Eli tavallaan meillä nyt optimaalinen strategia siis tässä tilanteessa on se, että odotusarvoisesti niin kuin paras palkinto tulee mulle siinä vaiheessa, kun mä liikun tähän suuntaan. Mun toinen tila voi ollakin näin, jolloin se sama homma ei pädekään ihan suoraan. Eli pelkkä tänne päin liikkuminen ei tuota optimaalista tulosta, vaan pitää liikkua sekä alas että tänne päin, jolloin tavallaan tilat siis vaihtelee. Ja no, en osaa edes laskea monta tilaa, mulla nyt tuossa äsken oli. Mutta niitä tiloja voi tulla äkkiä tulla aika paljon sitten kuitenkin eri niin kuin.
No, onko se tila aina yksi toimija?
Ei, vaan tila on siis se, tila on nyt se, missä mä oon. Eli tämä, mulla on kynä auki ja se on tuolla ylempänä, niin tämä on yksi tila. Ja nyt sitten mulla on niin sanottuja toimintoja, joita kannattaa lähteä tekemään. Ja sitten on toimintoja, joita ei kannata lähteä tekemään. Eli tavallaan, mutta se vaatii tavallaan se kouluttamisen sitten. Eli semmoisia niin kuin positiivisia, positiivinen oletusarvo on niillä toimilla, että mä menen tähän suuntaan ja menen alaspäin. Eli nyt mä oon tässä tilassa ja menen alaspäin. Tämähän on nyt tuttu tila, tai uusi tila. Eli mä havainnut, että uusi tila, joka me tunnetaan. Ja tästä pitääkin mennä vaan tänne päin. Ja tämmöinen klassinen esimerkki nyt tämmöisestä tämän tyyppisestä koulutuksesta on nimeltään tämmöinen kuin Q-learning. Jossa muodostetaan tuommoinen käytännössä tilataulukko, jossa puhutaan Q-taulukko, jossa sarakkeet on tiloja, eikö rivit on tiloja, ja sarakkeet on sitten näitä toimintoja. Ja me lähdetään kouluttamaan jotakin tämmöistä itse tavallistu oppimisen systeemiä. Niitä taulukko on tavallaan vaikka täällä nollaa ensiksi. Ja sitten kullekin tilalle, niin pitää kouluttaa tavallaan se semmoista, tai etsiä semmoiset toiminnot, mitkä antaa oletusarvoisesti parhaan mahdollisen tuloksen. Eli tavallaan siinä on semmoinen, no mä muistan ulkoa sitä kustannusfunktiota, mikä se muodostaa, mutta käytännössä se lasketaan Q-arvo tähän taulukkoon, mikä sitten kullekin toiminnalle kertoo, että kautta se lähtee tekemään. Ja mulla on nyt tässä tämmöinen oppimiseen perustuva taksipeli ohjattuna. Eli tässä keltainen on, tässä on yksi tila. Tila 332 on siis se, että taksi on tuolla, on keltainen. Ja tässä on eri värisiä, neljä eri kirjainta, jotka on joko nouto, asiakkaan nouto tai jättöpaikkoja. Ja tuo vaaleanpunainen kertoo, että siellä on asiakas odottamassa. sininen kertoo, että mihin se olisi menossa. Ja nyt opetuttaa meidän taksi hakemaan tästä niin kuin oikea oikeaan kohtaan tuota asiakasta. Ja tässä tämä sitten menisi jotenkin niin, että viivat on siis seiniä, niin sitä ei pääse läpi. Eli tavallaan tuo nyt meidän ympäristö on siis tuo, missä on nuo kaksoispistet, tai tavallaan tuo ruudukkoalue, se ympäristö noiden hakupaikkoineen, ja toimija on tuo taksi, tai tämä agentti, tuo meidän taksi, ja nyt me saadaan pistettä sen mukaan sitten, miten tuo liikkuu. Ja nyt ihminen tässä nyt liikkuu ihan helposti. Mitäs mä sanon? Vaaleanpunainen oli asiakas. Kyllä. Nelonen. Asiakas kyytti. Lähdetään sitten menemään. Ei, kun se oli just päivästä. Sori, sininen on se asiakas. Punainen piste on se, mihin on menossa. Kyytiin. No, saatiin kyytiin, muutettiin vihreäksi. Sitten mennään tuonne etelään kohti. Sitten yksi länteen. Ja otetaan asiakasta sinne. Ja saatiin pelin läpi. Eli nyt kuten huomataan, niin tässä on mahdollisia toimintoja meillä 6 kappaletta. Eli käytännössä nyt kutakin tilaa varten tarvitaan 6 Q-arvoa. Jos sitten se Q-arvo kertoo, että mikä se meidän niin kuin alustamattu. No. Tuolta. Eli nyt tavallaan tarvitaan sellainen Q-arvo, millä tuo, mikä nyt, mitä tuossa kannattaa tehdä tuossa, tässä tilanteessa. Ja nythän jos katsoo tilannetta, jos meillä on noin, laajuus, kaksi, kolme, neljä, kuutonen. Niin sen tuossa kannattaisi lähteä tuonne länteen päin. Se asiakas on siellä. Eli käytännössä tarvitaan sitä, että kuvan on tässä valkean kuin muissa. Ja itse tuossa, tässä varmaan onkin niin, että se on niin kuin, tämä pitääkin olla korkein just tuossa kohin, koska ei, mikään muu suunta ei oikeastaan niin kuin tue nyt päätöstä. Jos mennään alaspäin, niin päädytään umpikujaan ja ylöspäin mennään väärään suuntaan, samoin niin kuin tuonne länteenpäin mennessä. Joo. No sitten jos tuommoinen lähdetään kouluttamaan tuommoista verkkoa, ei verkkoa, vaan asiakasta käytämättä agenttia, niin käytännössä tapahtuisi sillä tavoin, että sen tuosta yhtä tilaa varten, mikä oli se alkutilanne, niin joutuu aika pitkään niin kuin päivittelemään sitä Q-arvoa, että mikä oli se oikea odotusarvo sitten siihen tilanteeseen, että saatiin niin kuin maksimi tulee aika lähelle. Noin. Eli 465 kertaa se siisi meidän taksia, ja niin kuin se löysi se oikean kohdan. No, no, sitten jos meillä olisi valmiiksi koulutettu kuutaulukko, jos nyt tunnetaan sitten näitä eri tiloja tarpeeksi. Aloitetaan sen ensiksi. Ja lähdetään kouluttamaan sitä taulukkoa. Me tehdään siihen olikohan ne, niin näitä taisi olla 488 näitä eri tiloja tuossa, mitä tuossa pelissä on mahdollista päättyä, jolloin se sitten käydään, lasketaan 100 000 koulutuskierrosta, eli kullekin. Eli nyt se ei päivitä satun erikseen jokaista tilannetta, vaan se yrittää kustakin tietystä tilanteesta lähteä liikkeelle katsomaan sitä, että miten tämä homma käynnistyy. On tuo 488, niin oletettavasti nyt jokainen tila esiintyy vähintään kerran siinä 100 000 koulutuskierroksessa. Se valmistuu. Mikästään meidän tämä oli siis 4.75 tuo alkutilanne tuossa. Tähän esimerkiksi nyt jos katsotaan 332, eli tämä, missä piti liikkua tuonne itäänpäin, niin tämän tilan Q-arvo pitäisi nyt olla sitten se Q-vektori, mikä tuohon taulukkoon muodostuu. Niin, mikä se näistä nyt on suurin? Nyt se joo. Eli se nyt tuolla 100 000 koulutuskierroksella jää niin kuin arpumaan vielä kuitenkin niin kuin alaspäin menemisen ja miksi näin? Oikein. Ja kun ylöspäin menemisen ja itään menemisen välillä. Eli no joo, eli kyllä se tuoltakin pääsisi. Mutta ehkä se edes kouluttaa vielä pidemmälle, että se paranisi tuosta kuun arvot. Mutta tavallaan se nyt kertoisi sen tietylle tilalle kukin rivi sen tietyn mahdollisuuden siirtyä. Ja tämä nyt on, ja nyt kuvasi. Tämä on vähän niin kuin semmoinen niin kuin cheat-lista tai huijauslista. Että kun sulla on joku tilanne, niin sä katsot vaan, että aha, tämä on tilanne 332, niin jompaa kumpaa näistä kannattaa tehdä. Ja nyt tämmöiset, niin kun, no jos jonkin verran on jotakin pelejä koulutettu tämmöisellä tekoälyllä, mutta tässähän niin kun ongelmassa alkaa muodostua se, että vaikka niin kun toimintoja olisi rajallinen määrä, niin tämä meidän ympäristö saattaa muuttua niin monimutkaiseksi, että se räjähtää tätä kuuta käsiin. Mutta sinällään meidän ei tarvitse niin opettaa mitään kovinkaan paljon sääntöjä tälle pelille. Et periaatteessa me voitaisiin tehdä shakki ihan vastaavalla tavalla, että meillä on toimintoja, ja kussakin tilanteessa voidaan tehdä. Ja sitten sen sijaan, että kerrottaisiin, mitkä on sallittu, mitkä on niin kuin siirtoja, tai tavallaan ilman, että opetetaan pelin logiikkaa, niin voidaan opettaa vaan sen, että mistä saa palkintoja. Eli jos tekee väärän siirron, niin sitä saa tutkusti miinusta. Ja sitten jos tekee oikean siirron, niin saa pisteitä, ja sitten jos voittaa pelin, niin saa huiman bonuksen. Jolloin sitten pyrkii ohjaamaan sitä iteraatioiden kautta sitä huijastaulukkoa, sitten kuutaulukkoa siihen suuntaan, että meillä on jokaisessa tilanteessa jonkinlainen reseptiikka olemassa, että mitä nappia siirrettää. Mutta siinäkin alkaa sitten näiden toimintojen määrä kasvaa aika paljon, koska on erilaisia siirtoja ja erilaisia nappeja aika paljon. Että se ei ole niin kuin kuusi, vaan se on sitten taitaa olla 100 ja siihen tulee tuohon toimintoja kiinni. Saatikka sitten tiloja. Mutta jos pysytään teillä tässä yksinkertaisessa tilanteessa hetki, niin sitten tämmöinen koulutettu kuutaulukko, niin te pelataan peli aika nopeasti. Eli yksi tuommoinen tila käydään läpi, niin muutamalla tuollaisella actionilla. Mutta sitten kun mennään sitten noihin, no sitten tämmöinen kuin AlphaGo esimerkiksi, mikä pelasi Go-peliä tai jopa IBM DeepMind, niin sen sieltä muodostaa tämmöinen kuutaulukko, ja siellä se vauhtisoppiminen ajaa sitten neuroverkkoihin sillä tavoin, että meillä on syötteenä tila ja sitten meillä on jonkinlainen hyvä neuroverkko. No, tila menee ja tämän neuroverkon ulostulona on sitten jonkun toiminnan tavallaan Q-arvo. Eli ulostulo painottaa sitä toimintoa, mikä nähdään sillä hetkellä niin kuin parhaana mahdollisena toimintana. jos me mietitään, että koulutetaan, niin käytännössähän meillä sitten on vastaavan kaltainen luuppi kuin tässä puutalkon koulutuksessa. Eli sillä on puhtauspumppi, joka tavallaan laskee sen toiminnan niin kuin plussia ja miinuksia kyseiseen tilaan nähden. Ja sitä kautta se saadaan sitten niin kuin koulutettu ja tavallaan sitten ei tavallaan edes haittaisi, että meillä on tässä on helpompi niin kuin käsitellyt niin miljoonia muuttujia. Tällaiset peruspuutaulukkoa, se kuitenkin pitää kirjaa siitä, että koko ajan, että minkälainen tila on kyseessä. Mutta tämä neurokatastrofi tavallaan tulkitsee itse asiassa tilanne. Se tilasyöte pitää olla sen tyyppinen, että saadaan jotakin eroja sinne sitten. Jeps. No siis. Sanotaan, että 90% tässä viikonloppuna katsoin jonkun YouTube-videon. Tämä Andre Lekkun, joka on itse tehnyt alkuperäisen konvoluutioneuroverkon 85 sen paperin, niin piti luentoa. Niin se, hänen arvionsa mukaan 90% on ohjattua oppimista, että niin koneoppimista, mitä tehdään. Et kyllähän nämä, niin kuin, nämä on tavallaan niin kuin ihan hauskoja nämä vahvistuvat jutut, mutta sitten mä luulen, että niissä on tiettyjä haasteita, minkä takia on ehkä osittain vähän kalliita tehdä. Erityisesti se on niin kuin tavallaan sitten tilan määrittely. Et jos sitä ei niin haluta tehdä niin, tavallaan sitten tilan määrittely on vaikeaa. Eli jos tehdään täysin digitaalisesti tuo homma, niin silloin sun pitää tehdä niin digitaalinen kaksonen sitä ilmiöstä, mitä sä tästä ympäristöstä, missä sä kuitenkin toimivan ja tavallaan siinä sitten pelata sitä. Antaa koneen pelata sitä peliä. Mutta jonkin verran näitä on niin kuin on erityisesti niin robotiikkaan tehty, koska tavallaan sitten siinä on niin kuin tietty määrä toimintoja, mitä se robotti voi tehdä ja äänettää. Jolloin se oppii niin kuin pikkuhiljaa. Nyt tässä tapauksessa kävelemään. Pääseekö se koskaan maaliin? Pieniä vaikeuksia näyttää olevan. Taxando nem como. O pai da Tans. Robote a alma obela. Robote a alma obela. Periaatteella. Second, jos video tämä, että se ei tingu. Tässä on semmoinen video, missä ne oppii aika hyvinkin tänäkin aika hyvin se ero.
Siis robotiikka on yksi tämmöinen alue, missä
Kyllä.
käydään.
No, se en tiedä käytetään tosi paljon, mutta se nyt ainakin tutkitaan tosi paljon, että voisi opettaa sitä hyödyntämistä. Mutta kyllä nyt, no, on mulle nyt sellainen käsitys kuitenkin, että esimerkiksi kun teatterilaittelussa on ollut tähän pohjautuvien niin robottikäsiä sitten, että on saatu tavallaan riittävän nopeaksi vasta. Tässä kun tai silloin, kun hyvin monimuotoisia kappaleita, niin pitäisi tarttua oikealla tavalla ja nostaa pois, niin siihen tavallaan niin kuin perinteisen robotiikka- tai automatiikkaohjelmoinnin tekeminen on tosi haasteellista. Johtuen siis siitä, että tiloja on niin hoitun määrä. Että vaikka niin toimintoja ei olisi se, että alas, koura auki, koura kiinni. Niin. Joo. Mutta sitten jos nyt miettii jotakin tietoturva-aspektia, niin tavallaan voisi hyödyntää varmastikin niin kuin tietoverkkoturvallisuudessakin jossain määrin. Mutta se ehkä edellyttäisi, että on tavallaan se jonkinlainen digitaalinen, niin sanottu digitaalinen kaksonen sitä tilanteesta, missä sitten niin voidaan kouluttaa sitä. Ja kyllähän se olisi käyttää vaikka taisteludronia koulutuksessa, mutta sitä ei niin kellään resursseja tehdä niin kuin kaikkia niitä vääriä toimintoja. Et sen takia niin tämä käytännössä kuitenkin pitäisi tehdä niin, että se on tämmöinen digitaalinen ympäristö, missä koulussa tapahtuu.
En tiedä, että on sitä yritetty. Tietysti on ollut.
Enpä voi sanoa, mutta meillä on Google tässä auki, niin katsotaan. Sitten kuvausta pois. Luultavasti on. Tänään tehty. Eli ensinnäkin meillä on ollut tuommoinen just tuommoinen syvä oppiva neuroverkkopohjainen reinforcement learning tilanne käynnissä ja tämä on nyt tämmöinen kokoelmapaperi, joka esittelee eri alueita, missä tämä on voitu käyttää. tuossa itse näkyy nyt tuo alkuperäinen agenttipohjainen kuva. Ja tässä on sitten Deep Q Neural Network varmaankin. Mutta täältä löytyy sitten. Kiitos, hyvä kun en ymmärrä, että mitä tuossa sanotaan. Oho. Puolen näyttäisi ehkä semmoiset kaaviolta, joka voisi jollain tavalla kuvastaa siihen. Eli näköjään on ihan intrusio detektiossa käytetty sitten tuommoisia erilaisten hyökkäysten tunnistamisessa. Näköjään pystyy käyttämään, jos pitää vaan jotenkin fiksaattaa sitä. Mutta eihän sen periaatteessa niin kuin miettii joku poikkeama tunnistamista, niin se joku semmoinen ajatus siitä, että niin kauan tämä tila on tunnettu tai normaalia, niin saa joku ehkä palkinnon. Tai toisinpäin, jos sillä on poikkeavaa tilastosta. Ei ole se pakko arvon ollut niin päin, että tämä tila on tunnettu ja normaali tunnetaan. Niin sitten pyydetään sitä tilannekuva koko ajan tämän verkolle. Ja tavallaan ne action on silloin, että on se, että älä hälyä tai ne oli tähän suuntaan. Tähän aiheeseen liittyvä artikkeli, niin laitetaan se tuonne Timiin ylös. Saadaan tätä talteen. Nimitä toki. Joo. Tuleeko muuta mieleen? Jos ei, niin tämän päivän puheen tulee suppeampi. Joo, ensi maanantaina, jos keskiviikkona ei luento, ensi maanantaina luento. Ja sitten, no viidelle päivälle ei vielä kukaan ilmoittautunut, että katsotaan sillä esityksiä. Ilmeisen epäsuosittu päivä, kun se on sinne. Itse asiassa päivä vapaana, mutta katsotaan. Sen mukaan. Ja siis se piti sanoa, että nämä loput maanantain luento on vielä täällä, mutta sitten nämä seuraavat luennot on jossain eri saleissa, itse asiassa on jossain isommassa auditoriossa. Jostakin syystä johtuen. Tiedä tarkemmin miksi. Jeps. Näillä puheilla niin ensi viikko.